Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Η πορεία των κομμάτων προς τις ευρωεκλογές συνεχίζεται με τους πολιτικούς αρχηγούς να δίνουν τις δικές τους μάχες ενημέρωσης του κόσμου. Και βεβαίως οι ίδιοι υποψήφοι ευρωβουλευτές είναι συνεχώς στον δρόμο ενημερώνοντας τον κόσμο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά, όπως ο προσκεκλημένος μου σήμερα, έχουν δώσει μάχες εδώ και χρόνια πολλά στην Ευρωβουλή και παλιότερα στη Βουλή των Ελλήνων. Μιλάω για τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, ο οποίος κυριολεκτικά οργώνει την Ελλάδα, έχει κάνει πολλές επαφές προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος καλύτερα. Κύριε Κεφαλογιάννη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Η χαρά είναι δική μου, κύριε Παπαδόπουλε.
Δεν ξέρω πού βρίσκεστε τώρα. Θυμάμαι ότι θα πηγαίνετε προς την Κέρκυρα.
Μακεδονία.
Μακεδονία.
Ναι, ναι, ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Και τι λένε τα μηνύματα που παίρνετε?
Εμείς με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση αντιμετωπίζουμε αυτές τις ευρωεκλογές. Ασφαλώς πρέπει να ενημερώσουμε τους Έλληνες πολίτες για το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι, όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε, αλλά και τεράστιες ευκαιρίες. Και μια για μια φορά πρέπει να είμαστε στη σωστή μεριά της ιστορίας για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στο λαό μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ειρήνη και ευημερία, όπως αυτοί που σκέφτηκαν, οραματίστηκαν και υλοποίησαν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα προσέφεραν στις προηγούμενες γενιές. Και αυτό θα δείξει ότι είμαστε και εμείς επαρκής ιστορικής μας ευθύνης να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές και γι' αυτό ζητάμε από όλους τους Έλληνες πολίτες να συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές, να έχουν την ευθύνη των επιλογών. Βεβαίως ζητούμε να προτιμήσουν τη Νέα Δημοκρατία, που είναι μια ισχυρή, ένα ισχυρό κόμμα μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το πιο ισχυρό κόμμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε ισχυρή εντολή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Πρωθυπουργών.
Είστε ένας από τους ευρωβουλευτές που έχετε επισκεφτεί και πάω έτσι για να πούμε μερικά πράγματα από την προσπάθεια που έχετε κάνει κατά καιρούς στην Αλβανία, στη Βόρεια Μακεδονία, στην Τουρκία όπου πήγε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, για να εξομαλυνθούν κάπως οι καταστάσεις. Εσείς το έχετε ζήσει εκ των έσω. Τώρα βλέπουμε μία ομοβροντία, θα έλεγα, από την βόρεια πλευρά, από τις χώρες αυτές εναντίον της Ελλάδας. Όλες αυτές οι προκλήσεις είναι ικανές να σταματήσουν την πορεία την ενταξιακή των χωρών της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Αυτή είναι η δύναμη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι τα πολιτικά ωφέλη από την ένταξή μας στην τότε όχι σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μεγαλύτερα από τα τεράστια οικονομικά που έχουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς έχουμε το δικαίωμα του βέτο για δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι η αναθεώρηση των συνδικών και το άλλο είναι η εισδοχή νέων μελών. Δεν μιλούμε σε διμερές επίπεδο με τις χώρες αυτές ως μια χώρα που εκπροσωπεί 10 εκατομμύρια πολίτες, αλλά εκπροσωπούμε την Ευρώπη των 450 εκατομμυρίων πολιτών. Εγώ ξέρετε ότι με τίμησα οι συναδελφοί μου όλων των κομμάτων του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Τόξου, με πρόταση βέβαια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και με εξέλεξαν δύο φορές σε πολύ σημαντικές θέσεις. Μία ως πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, προεδρεύοντας 40 βουλευτών. Είχα την ευκαιρία πολλές φορές να επικεφθώ την Τουρκία, να δω τον πρόεδρο Ερντογάν και όλη την ηγεσία του Υπουργού των Εξωτερικών. Τον είδα, τον κύριο Φιντάν, τον είδα πριν δύο μήνες. Και αυτό παρουσιάζοντας τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτή την ιδιότητα, ξέρετε ότι απελευθερώσαμε τους δύο Έλληνες αξιωματικούς που κρατούν το παράνομα στην Αδριανούπολη. Με αυτή την ιδιότητα ξεφύγαμε από το να έχουμε ένα διμερές θέμα με την Τουρκία, τότε που απαιτούσε το σόλο μας και την Ελλάδα και τα νησιά μας, συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης και των νησιών, ακόμα και την Τία, διεκδικούσε εκείνη την εποχή με το ψευδοτουρκολιβικό μνημόνιο η Τουρκία, τη Γάβδο. Και το κάναμε ευρωτουρκικό με έκθεση που καταθέσαμε με τον Μάρφετ Μπέμπερ και ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό μας δίνει μια δύναμη στην Ευρώπη. Άρα ναι, εμείς έχουμε τη δύναμη αυτή. Το ίδιο συμβαίνει τώρα με τις προκλήσεις από τη μια εκλεγμένη πρόεδρο στο κράτος των Σκοπίων. Το πρόβλημα δεν είναι δικό μας, το πρόβλημα είναι δικό τους. Θα αναγκαστεί και αυτή η χώρα και η πρόεδρος, όταν θα αρχίσει να κάνει επίσημες επαφές σε ευρωπαϊκά όργανα και διεθνή όργανα να κάνει την κυβήσιση. Στην Ευρώπη τη λέμε πια κολοτούμπα που έκανε και ο κύριος Τσίπρας. Στο παρελθόν, τότε που με ένα νόμο και ένα άρθρο, τότε με τα δημοψηφίσματα, τότε με τη συσάχθεια, έλεγε παρόμοια πράγματα στον οικονομικό τομέα και οδηγήθηκαν στο τρίτο αχρίαστο μνημόνιο. Κατά τον ίδιο τρόπο και, και η κυβέρνηση των Σκοπίων θα αναγκαστεί να κάνει αυτή την κυβήσηση αργότερα ή νωρίτερα, στην πρώτη ευκαιρία που θα προσπαθήσουν να έχουν κάποιες σχέσεις ή κάποιες επαφές με τον διεθνή παράγοντα, τους διεθνείς οργανισμούς, διότι οι συμφωνίες υπογράφονται για να τηρούνται. Εμείς ξέρετε δεν είχαμε την καλύτερη άποψη για αυτή τη συμφωνία. Γι' αυτό ζητούσαμε τότε από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα να μην την επικυρώσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αλλά από τη στιγμή που αυτές οι συμφωνίες και υπογράφονται από κυβερνήσεις και επικυρώνονται από τα κοινοβούλια, είναι διεθνείς συμφωνίες και υπερτερούν κάθε νόμου και κάθε συντάγματος εθνικού κράτους. Ξέρετε, εάν αρχίσουμε μονομερώς, όπως κάνει τώρα η πρόεδρος των Σκοπίων, να αφισβητούμε τις συμφωνίες, τότε τα επόμενα θύματα μπορεί να είναι η Κύπρος. Να συζητήσει δηλαδή η Τουρκία τη συνθήκη της Ζυρίχης και τη συνθήκη του Λονδίνου και να μας μιλάει για διχοτόμηση της Κύπρου ή να αφισβητήσει ο κ. Ερντογάν την συνθήκη της Λοζάνης, όπως είχε πει στο παρελθόν, και να μας εγείρει θέματα στη Θράκη. Γι' αυτό αυτό που θέλουμε βάσει το καταστατικό χάρη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Συμφωνιών, γιατί έτσι γίνεται στον κόσμο, δεν ζούμε σε μια ζούγκλα. Εμείς δεν θέλουμε αλλαγή των συνθήκων, δεν θέλουμε αλλαγή των συνόρων. Θέλουμε αυτά που συμφωνούνται, αυτά να υλοποιούνται. Έτσι λειτουργεί ο πολιτισμένος κόσμος, έτσι προχωρούμε στην ειρήνη για το μέλλον.
Εσείς έτσι κι αλλιώς έχετε δώσει τις δικές σας μάχες με εντολή βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εμπιστοσύνη που δείχνουν και στο πρόσωπό σας τόσα χρόνια. Είδαμε πρόσφατα, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι ο Πρωθυπουργός, βλέποντας και όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα, δηλαδή τα ανοιχτά μέτωπα από τη μια στην Ουκρανία, από την άλλη στο Ισραήλ και στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια ενιαία αμυντική, θα λέγαμε, θωράκιση ολόκληρης της Ευρώπης. Συμφωνείτε? Και αν θέλω να μου πείτε, βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να προχωρήσει με πολύ γοργά βήματα στην ολοκλήρωση και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής?
Γι' αυτό θέλουμε οραματισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειαζόμαστε διαδρομιστές, ούτε χρειαζόμαστε διαχειριστές της καθημερινότητας. Χρειαζόμαστε ηγέτες και αυτό πρέπει να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα. Αυτή ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν 80 χρόνια. Τότε οραματίστηκε να κάνει στις αρχές του 1950 την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Δεν προχώρησε αυτή η πολιτική και σήμερα βρισκόμαστε στο να έχουμε για πρώτη φορά μετά την εισβολή στην Κύπρο, εισβολή και κατοχή του Βορείου Τμήματος 1974, να έχουμε εισβολή και κατοχή τμήματος της Ουκρανίας από τη Ρωσία. Αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια στους πολίτες της Ευρώπης και γι' αυτό επανέρχεται για πρώτη φορά και μάλιστα και με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να ξαναπιάσουμε το νήμα 80 χρόνια μετά και να προχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Θωράκιση. Ναι, αυτό θα είναι από τα βασικά θέματα της συζήτησης. Ασφάλως υπάρχουν και τα θέματα των εκλογών στις ΗΠΑ. Βλέπουμε ποιες είναι οι θέσεις του υποψήφιου πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για το ΝΑΤΟ. Γυρίζουμε πίσω 200 χρόνια στο δόγμα Μονρόε, τότε που η Αμερική δεν ανακατευόταν στα θέματα της Ευρώπης και η Ευρώπη δεν ανακατευόταν στα θέματα της Αμερικής. Άρα η Ευρώπη πρέπει να κάνει αυτό που κάνει η Ελλάδα, δηλαδή να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις της αμυντικής της θωράκης, όπως κάνουμε εμείς πληρώνοντας το 2% του ακαθάριστου εθνικού μας προϊόντος. Και εκεί υπάρχουν ευκαιρίες, διότι η Ελλάδα είναι το ανατολικό σύνορο, άρα η Ευρώπη θα συνδράμει και στη δικιά μας προστασία των σύνορων, όπως θεωρητικά ή πολιτικά έχει αποδείξει μέχρι σήμερα, και τεράστιες ευκαιρίες και για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Αυτό θα είναι ένα θέμα στην προτεραιότητα των επιλογών και των πρωτοβουλειών και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο επόμενο διάστημα. Εγώ μετέχω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Αμήνης και αυτές οι συζητήσεις το τελευταίο διάστημα σίγουρα έχουν μπει σε άλλο επίπεδο και η προβληματισμή είναι πολύ μεγάλη. Ναι, αυτό θα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο θα συζητήσουμε στη νέα προγραμματική περίοδο.
Θα ήθελα να πάμε λίγο και σε θέματα που αφορούν βεβαίως την χώρα μας, μια θα λέγαμε γεωργική χώρα, και την Κρήτη μας. Ξέρετε, έχετε δώσει αρκετές μάχες και για την ΚΑΠ και για όλα αυτά που συμβαίνουν, εν πάση περιπτώσει, γιατί η Βόρειοι μας βλέπουν αλλιώς, εμείς τους βλέπουμε διαφορετικά, θα μπορέσουμε να κάνουμε βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση ώστε να βοηθηθούν οι αγρότες μας να παραμείνουν στον τόπο τους την ίδια στιγμή που το ξέρετε πολύ καλά και το διαπιστώνετε κάθε φορά που βρίσκεστε εδώ στον τόπο σας, στην Κρήτη μας, ότι πλέον η κλιματική αλλαγή έχει χτυπήσει για τα καλά στην πόρτα μας. Βλέπουμε άδεια φράγματα, βλέπουμε έντονο προβληματισμό, πιθανό να πάμε σε αναδιάρθρωση καλλιεργειών που θα χρειάζεται λιγότερο νερό. Όλα αυτά προϋποθέτουν χρήματα τα οποία θα πρέπει να στηρίξουν με τα χρήματα αυτά, δηλαδή τους ανθρώπους να περάσουν σε μια άλλη διάσταση πλέον.
Ναι, η αναθεώρηση κάπου και αυτή είναι στην προτεραιότητα, έγιναν λάθη και εμπολίσει οι αγρότες ότι την Ευρώπη είχαν δίκιο που βγήκαν στους δρόμους, διότι με δύο τρόπο τα ευρωπαϊκά όργανα και οι αποφάσεις οι οποίες είχαν πάρθει σε έναν λογαριασμό της κλιματικής μετάβασης στην πράσινη γεωργία στους αγρότες. Ξέρετε ότι είχα την ευκαιρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταθέσω μια πρόταση για τη δημιουργία ενός ταμείου δικής μετάβασης στη νέα εποχή, το οποίο θα εγγυάται τις επιδοτήσεις των αγροτών, που το κάναμε τόσα χρόνια. Αλλά φανταστείτε να μην είχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, φανταστείτε να μην είχαμε τα 130 δισεκατομμύρια ευρώ που εισέπραξε η Ελλάδα από την ένταξη στον αγροτικό τομέα. Πρέπει να δούμε και δικά μας λάθη που κάναμε στο παρελθόν. Διαλύθηκαν οι συνεταιρισμοί, δεν προχώρησαν οι ομάδες παραγωγών, δεν κάναμε καλή χρήση των υδάτων. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να δούμε με τη βοήθεια και την αρρωγή και τη συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ασφαλώς αυτό το θέμα μπαίνει στην προτεραιότητα. Υπάρχει μια ιδεολογική σύγκρουση μεταξύ των κομμάτων του μεσαίου χώρου, του κέντρου και της κεντροδεξιάς και των κομμάτων των πρασίνων και της κεντροαριστεράς προς αυτή την κατεύθυνση. Η ΔΕΗ προσαρμογή ήταν μια επιλογή των κομμάτων της αριστεράς. Γι' αυτό με πολλή δυσκολία και με πολλές αντιπαραθέσεις μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταφέραμε το 2021 και το 2022 να μην εφαρμοστεί η νέα ΚΑΠ. Και τώρα πάλι με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Πρωθυπουργών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν εφαρμόστηκε για το 2023 μετά τις κινητοποιήσεις. Και καλά κάνανε οι αγρότες και βγήκαν στους δρόμους. Γιατί η Ευρωπαϊκή Αριστερά, ακριβώς για να δικαιολογήσει την παρουσία της και κυρίως η Πράσινη και το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς που εκπροσωπείται από το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, ήθελαν όχι μόνο να γίνει άμεσα αυτή η μετάβαση στην πράσινη γεωργία με κόστος στους αγρότες, αλλά να υπάρχει και εξωτερική σύγκληση. Ξέρετε, η εξωτερική σύγκληση είναι ο μεγαλύτερος βραχνάς που θα αντιμετωπίζουμε στο μέλλον. Και θα πει εξωτερική σύγκληση ότι οι επιδοτήσεις των αγροτών σε όλες τις χώρες θα είναι ίδιες. Αλλά εμείς που είμαστε παλιό κράτος μέλος, έχουμε περίπου 60 ευρώ το στρέμμα. Η Πολωνία έχουν 11. Και η Εστονία και η Λιθουανία. Εξωτερική σύγκληση σημαίνει δηλαδή ότι εμείς θα κατέβουμε από τα 60 ευρώ το στρέμμα στα 30 και αυτοί θα ανέβουν από τα 11 στα 30. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παρότι είμαστε η μόνη χώρα η οποία διατήρησε τα κονδύλια όπως την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, εμείς δεν χάσαμε χρήματα από την κοινή αγροτική πολιτική. Όλες οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχασαν 15%. Άρα είναι μια μεγάλη επιτυχία και της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού. Θα οδηγηθούμε τώρα, αν αυτή η πολιτική περάσει της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, να χάσουμε τα μισά μας κονδύλια και οι αγρότες να χάσουν τα μισά τους εισοδήματα από τις επιδοτήσεις. Αυτή η τροπολογία την οποία κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Αριστερά, η ΓΚΟΕ δηλαδή, που εκπροσωπείται από το ΣΥΡΙΖΑ και η Πράσινη, με δικιά μας πρωτοβουλία, του Μάλφερ Μπέμπερ και δική μου, που καταθέσαμε άλλη έκθεση, δεν πέρασε. Ποιος μου λέει ότι στο επόμενο διάστημα δεν την ξαναφέρουν προσήφιση? Αυτό λοιπόν που ζητώ από όλα τα κόμματα στην Ελλάδα και κυρίως, και το ζητούμε όλοι, και κυρίως τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, είναι να δεσμευτούν ότι θα πολεμήσουν μια οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία όπως αυτή που είχε πάρει η Ευρωπαϊκή Αριστερά και η Πράσινη στις 2 Μαρτίου του 2019 και έπρεπε να έρθει η δικιά μας έκθεση, η οποία υπερψηφίστηκε από τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου για να καταπέσει αυτή η τροπολογία. Λοιπόν, η πεδίο δόξη λαμπρό για τους αγρότες, να δεσμευτούν από τώρα τα κόμματα, όλα τα κόμματα και κυρίως τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ότι τέτοιο ατόπιμα σε βάρος των εισοδημάτων των αγροτών δεν θα γίνει και στο μέλλον.
Άρα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά και να παρακολουθούμε πολύ στενά όλες αυτές τις συνεδριάσεις που μας αφορούν, για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε γρήγορα, εν πάση περιπτώσει, έτσι.
Εγώ θα ήθελα να ενταχθούν ότι σε πολλά θέματα συγχωρούμε με τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και στα εθνικά.
Ναι.
Εδώ στην Ελλάδα, όλα τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Τόξου. Ορίστε, πεδίο δόξης λαμπρό, να βρούμε συνένεση και σε αυτό το θέμα που αφορά τους αγρότες.
Γίνεται αυτό, θα σας ρωτούσα έτσι κι αλλιώς. Εμείς έχουμε 21 ευρωβουλευτές. Και βεβαίως υπάρχουν και πολύ περισσότεροι, 720 είσαστε στο σύνολο. Παρακολούσα μάλιστα και διάβασα μια πρόσφατη συνέντευξή σας σχετικά με το αν θα μπορέσει δηλαδή να αποτελέσει η ελληνική ομάδα μια εθνική ομάδα, να είστε όλοι δηλαδή μια γροθιά οι εκλεγμένοι ευρωβουλευτές, ώστε να περνούν οι Έλληνες δηλαδή ευρωβουλευτές για να περνούν τα μηνύματα ότι ναι ρε παιδί μου, μπορεί να έχουμε διαφωνίες στο εσωτερικό της χώρας μας, αλλά έξω είμαστε ενωμένοι. Γίνεται αυτό, κύριε Κεφαλογιάννη? Και εσείς έχετε σκοπό να παίξετε κάποιο ρόλο? Είστε από τους παλαιότερους και εμπειρότερους πλέον?
Κοιτάξτε, σε κάποια θέματα γίνεται, σε εθνικά θέματα. Μπορείς να αναφέρω μια σειρά από θέματα, κυρίως σε σχέση με την Τουρκία και άλλα.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά δεν είναι θέμα αριθμητικής, 21-750, είναι θέμα δυναμικής. Ποια δυναμική έχουν τα στελέχη της ελληνικής αντιπροσωπείας να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικούς ρόλους μέσα στα κόμματά τους? Θα σας πω ένα παράδειγμα. Για την προστασία, ξέρετε, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλβανίας. Ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ήταν εναντίον της διάταξης που θέλαμε να καταθέσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αφορά την προστασία της ελληνικής μειονότητας στη Βόρεια Ήπειρο. Ποια είναι η δυναμική που είχαμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Ο Μάλφρεντ Βέμπερ και εγώ ως πρόεδρος, αυτός ως επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, καταθέσαμε έκθεση κόντρα στον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των άλλων κομμάτων. Άρα η δυναμική ποια ήταν? Ότι εμείς φτιάξαμε την πλειοψηφία για να περάσει διάταξη μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της προστασίας των περιουσιακών στοιχείων της ελληνικής μειονότητας και της προστασίας του κράτους δικαίου και της δίκαιης δίκης ως υποψήφιο με τον Φρέντι Βεδέρη. Αυτό είναι μια δικιά μας επιτυχία. Τι ζητώ λοιπόν εγώ από τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ακόμα και αν τα κόμματα τους έχουν άλλη άποψη, να έχουν τη δυναμική στους αγρότες, γι' αυτό που σας λέω για την εξωτερική σύγκληση, να σηκώσουν το ανάστημά τους και να επιβάλλουν στα κόμματά τους κάτι το οποίο θίγει τα συμφέροντα της Ελλάδος. Αυτό θα πει η Εθνική Ελλάδος. Η Εθνική Ελλάδος θα πει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στο δικό σου το κόμμα και να παραθέσει στο δικό σου το κόμμα που είναι με μεγάλη πλειοψηφία βουλευτών, να συνηγορήσει να διαμορφώνονται πλειοψηφίες μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να υπηρετούν τα δικά σου συμφέροντα. Αυτόν τον παραλληλισμό σας κάνω για τα θέματα. Όχι μόνο 21 να συντοιστούμε, να συντοιστούμε σε κάποια θέματα και ασφαλώς και το κάνουμε και με μεγάλη επιτυχία και είναι και σωστό. Αλλά τι ρόλο παίζει ο καθένας μέσα στο κόμμα του? Και ποια είναι η γραμμή και η προτεραιότητα που δίνει το κάθε εθνικό κόμμα από την Ελλάδα διαδραματίζοντας ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Γι' αυτό λέμε ότι στην Ευρώπη δεν είμαστε διαχειριστές, δεν είμαστε περιπατητές, είμαστε πρωταγωνιστές.
Και φαντάζομαι τώρα ότι συνεχώς θα συζητάτε για κάποιες προτεραιότητες που θα μπορούσαν να μπουν, όπως για παράδειγμα, και το λέω αυτό γιατί σε λίγο θα έχω μια τέτοια συζήτηση, το δημογραφικό. Βλέπουμε ότι η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικότατα προβλήματα, έτσι, με τις γεννήσεις, σε αντιστοιχεία με τους θανάτους.
Γερμανία θα υπάρχει, γερμανικό έθνος θα υπάρχει το 2020.
Αυτό είναι το θέμα.
Ελλάδα θα υπάρχει. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να υπάρχει ελληνικό έθνος. Έζησε 3.000 χρόνια και μπορεί και παραπάνω. Εμείς τι κάνουμε σήμερα? Έχουμε 130.000 θανάτους, 70.000 γεννήσεις πέρυσι.
Φοβερό.
Από τις οποίες το 17% είναι από ανθρώπους που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Άρα μια πολιτική που πρέπει να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί κάνουμε ασφαλώς και σε εθνικό επίπεδο, είναι μια γιγαντιαία πολιτική προστασίας της οικογένειας. Η οικογένεια για εμάς ήταν παιδεία, ήταν κοινωνική πρόνοια, ήταν προστασία των αδυνάτων, ήταν προστασία των παιδιών, ήταν προστασία των ηλικιωμένων. Αυτό είναι η κοινωνική πρόνοια, η οποία έδωσε η ελληνική οικογένεια, και αυτό πρέπει να κάνει και η ευρωπαϊκή οικογένεια. Μια πρωτοβουλία λοιπόν, είδατε πόσα θέματα έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι και το θέμα του δημογραφικού, αλλά αυτό θα γίνει για την περίπτωση της Ελλάδος και μέσα της προστασίας της ελληνικής οικογένειας. Ναι, είναι βόμβα στα θεμέλια της ύπαρξης, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των κοινωνιών όπως ξέραμε όλα αυτά τα χρόνια. Και ζήσαμε καλά τα προηγούμενα χρόνια. 80 χρόνια ειρήνης δεν έχει ζήσει ποτέ αυτή η Ήπειρος και ευημερία όπως ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό έγινε γιατί ταλαιπωρήθηκε η Ευρώπη με ολοκαυτώματα, με ξεριζωμούς, με καταστροφές απίστευτου μεγέθους. 60 εκατομμύρια ήταν νεκροί από τον Παγκόσμιο Πόλεμο, μόνο το δεύτερο. Φαντάζεστε λοιπόν να μην λύσουμε αυτά τα βασικά θέματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για πολύ σοβαρά θέματα. Τέρμα η διαχείριση των γεγονότων, ήρθε ώρα για ηγετικές πρωτοβουλίες.
Το μήνυμα το λαμβάνουμε, η Ευρώπη είναι έτοιμη, κύριε Κεφαλογιάννη, και κλείνουμε αυτό, να κάνει το βήμα παραπάνω, να πάει δηλαδή προς τον εξυγχρονισμό της, γιατί μου φαίνεται μια μεγάλη, ίσως και γυρασμένη, τέλος πάντων, συμμαχία.
Αν δεν το κάνει θα πάθει ότι πάθησε ο δεινόσαυρος. Δεν εξυγχρονίστηκε και εξαφανίστηκε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε από το κόμμα μας μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χρειαζόμαστε ένα ισχυρό Πρωθυπουργό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως παρουσιάζεται μέχρι σήμερα. Όσον αφορά το δικό μας το μελλοντικό, και ασφαλώς να συνηγορήσουμε, να συνδράμουμε, να συντονιστούμε με άλλες προσπάθειες και πρωτοβουλίες τέτοιες που θα βγάλουν την Ευρώπη από τη στασιμότητα και θα δώσουν μια προοπτική προς το μέλλον, τέτοια που θα εξασφαλίζει την ασφάλεια, την ευημερία και τον τρόπο εξέλιξης της Ευρώπης στο μέλλον. Και εκεί είναι αυτή η νέα περίοδο είναι κομβική για το ποια πορεία θα ακολουθήσουμε. Και εκεί θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι με ιδέες, με προτάσεις, με πρωτοβουλίες τέτοιες που θα μας οδηγήσουν προς σωστή κατεύθυνση της ιστορίας.
Το πρόγραμμά σας τι περιλαμβάνει, θα σας περιμένουμε πάλι στην Κρήτη?
Μακεδονία σίγουρα θα καταλήξουμε την Κρήτη. Στην Κρήτη θα ψηφίσουμε. Στην Κρήτη θα περπατήσουμε τις τελευταίες μέρες. Στην Κρήτη θα κάνουμε ελπίζω και μια μεγάλη διακομματική εκδήλωση, γιατί δεν κουβεντιάζουμε πια τα κόμματα μεταξύ μας. Κουβεντιάζουμε μόνο στο εσωτερικό μας. Η Κρήτη είναι στην καρδιά μας, είναι στη βάση των πρωτοβουλειών μας. Εκεί ξεκινήσαμε. Εκεί έχουμε τις αναφορές μας, εκεί κοινωνικά δρούμε και εκεί θα ζήσουμε και ζούμε πάντα τη ζωή μας.
Λοιπόν, καλή συνέχεια, να είστε καλά και καλή δύναμη, κύριε Κεφαλογιάννη, και καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα, γεια σας.